Ako letecká nehoda, pri ktorej zahynul iránsky prezident, zmení situáciu v krajine a môže to nejako ovplyvniť konflikt medzi Hamasom a nepriateľom Teheránu Izraelom? To si teraz rozoberieme s odborníčkou na tento región, s pani Evou Taterovou z Ústavu pre súčasné dejiny Akadémie vied. Dobrý deň prajem. Aktuálnou témou je teda smrť iránskeho prezidenta Ebrahim Raisi a ministra zahraničia Hossein Amir Abdollahiana. Čo sa teraz teda bude v krajine diať po tom, čo sa stalo?
Tak asi nejprve ze všeho bude vyhlášený státní smutek, protože proto vedení Iránu je tohle samozřejmě velká ztráta. Jak prezident, tak ministr zahraničí byli tvářemi toho režimu navenek a bude vlastně ze strany iránského vedení jednak snaha vyšetřit celou tu havárii a jednak snaha je i nějakým způsobem nahradit. Na druhou stranu, co je v tomhle ohledu asi důležité říci, byť oba dva tyto muži zastávali skutečně vysoké pozice ve politických strukturách současného Iránu, tak tím nejvyšším představitelem je nejvyšší duchovní vůdce Ali Chamenei, který vlastně stojí ještě přímo nad prezidentem v rámci těch zákonů, které Iránská islámská republika má, tak ten nejvyšší duchovní vůdce dokonce za určitých okolností má právo třeba prezidenta i odvolat. Takže s ohledem na zahraniční politiku a s ohledem na další politické směřování Iránu pravděpodobně tohle nepovede úplně bezprostředním a velkým změnám. Co se ale týká vnitřní situace, tak tam to samozřejmě může být jiné, protože Irán je dlouhodobě rozdělen, kdy tam existuje řada různých hlasů a v minulých dnech i řada různých demonstrací, kdy právě řada lidí nesouhlasí dlouhodobě s tím vedením a kritizovala právě i prezidenta Raisiho.
My sme to už tak v úvode naznačili, ale keby sme mali tak podrobnejšie možno vysvetliť, aké sú aktuálne vzťahy Izraela a Iránu?
Tyto vztahy jsou velmi napjaté, kdy oni samozřejmě eskalovali v souvislosti s tou probíhající válkou v Gaze, ale velmi napjaté byly už předtím. V zásadě od dob iránské islámské revoluce koncem 70. let 20. století Irán a Izrael jsou považovány za zásadní nepřátelé v kontextu jak vztahu na Blízkém východě. Kdy dokonce v minulosti bývalý nejvyšší duchovní vůdce Iránu Ajatolláh Chomejny označil Izrael za takzvaného malého satana. Takže ty vztahy jsou dlouhodobě problematické, dlouhodobě k soupeření dochází na různých úrovních a aktuálně se to samozřejmě jako velmi projevuje v té probíhající válce mezi Izraelem a Hamásem.
Raisi bol považovaný za zástancu práve tvrdej politickej línie a za nástupcu najvyššieho vodcu Ajatolláha Aliho Chameneiho. Čo sa teraz bude pravdepodobne diať v Iráne? Hrozia možno protesty a bude sa napríklad, teda bude napríklad toto napätie eskalovať aj medzi Izraelom, ako ste spomínali?
A co se týká té situace v Iránu, tak řada lidí bude s napětím čekat na prezidentské volby, které by se vlastně podle iránských zákonů za této situace měly uskutečnit zhruba během 50 dnů. Kdy se bude jako s velkým napětím očekávat, kdo bude ten hlavní kandidát, který by měl zesnulého prezidenta Ibrahima Raisiho nahradit. A já jenom v tomhle kontextu možná připomenu, že Ibrahim Raisi byl v pozici prezidenta od roku 2021. A tehdy, když vyhrál ty volby, tak se jednak objevovaly spekulace v tom smyslu, že ty volby mohou být zmanipulované. A současně tam vlastně došlo k odsunu do pozadí těch potenciálně možných liberálních kandidátů, které by řada lidí volila mnohem raději. Takže v těch minulých volbách vlastně jako velká část populace k volbám vůbec nepřišla, protože svojí účastí nechtěla dodávat prezidentu nebo budoucímu prezidentu Raisimu žádnou legitimitu. A zároveň vlastně v Iránu v posledních letech můžeme vidět poměrně velké rozpory jednak napříč generacemi a jednak i napříč mezi obyvatelstvem žijící ve městech, respektive na vesnicích. kdy zejména to mladší, liberálnější obyvatelstvo žijící primárně v těch velkých městech, jako je Teherán, jako je Tabriz, jako je Isfahan, vlastně jako dlouhodobě protestuje proti tomu konzervativnímu režimu a žádá změnu. Takže pro tyhle lidi by to mohla být určitá příležitost, jak vlastně apelovat na to, aby se novým prezidentem stal někdo, kdo bude liberálnější a kdo bude mít třeba i větší pochopení pro určité reformy, které by vedly k posílení lidských práv v zemi. Co se týká těch vztahů s Izraelem, tam je velmi pravděpodobné, že ať už bude novým iránským prezidentem zvolen kdokoliv, tak ty vztahy se asi v nějakém střednědobém horizontu nezlepší. Nehledě na to, že vlastně jako za vztahy s Izraelem osobně zodpovídá nebo osobně se v tom angažuje právě nejvyšší duchovní vůdce Ajatolláh Chameini, který si finální slovo v těchto záležitostech uchová i nadále. Co nicméně může být zajímavější, je to, až nadejde výměna i na té pozici nejvyššího duchovního vůdce, protože Alímu Chameneímu je v téhle době 85 let a až jednou nevyhnutelně odejde, tak se bude velmi diskutovat a bude velmi důležité pro další vývoj země, kdo bude jeho nástupcem. Protože, jak už jsem říkala, tak ten nejvyšší duchovní vůdce má v iránské politice v současné době vlastně mocensky i symbolicky mnohem důležitější roli než právě prezident.
Skúsme dať možno túto situáciu aj do súvislosti s rokovaniami o prímeri medzi Izraelom a Hamasom. Je ale táto téma dnes vôbec aktuálna?
Co se týká těch vyjednávání o příměří, tak tam vlastně Irán nehrál nějakou bezprostřední roli. Co se týká těch vyjednávačů a zprostředkovatelů, tak téhle úloze byly jiné státy, z těch blízkovýchodních zejména Katar a Egypt. Ze strany širšího mezinárodního společenství se v tom více angažovaly Spojené státy americké a částečně některé další mezinárodní organizace, jako třeba OSN. Takže v tomhle ohledu asi ta smrt iránského prezidenta nebude mít na vyjednávání bezprostřední dopady, s tím, že vlastně Hamas jako takový si i navzdory tady těmto událostem může dál počítat s podporou ze strany iránského režimu, která v tuhle chvíli je teda jako reprezentovaná zejména tím nejvyšším duchovním vůdcem Alím Chameneím.
Približme si teda ale aj aktuálnu situáciu v meste Rafah, pokiaľ ide o priebeh vojenskej operácie. Vieme už o tom, či sú z miesta evakuovaní civilisti?
Někteří civilisté z místa skutečně evakuovaní byli, zase těžké ověřit počty, protože jsme v situaci jednak otevřených bojových operací, jednak otevřené informační válce mezi Hamásem a Izraelem, takže všechna ta čísla, která z pásma Gazy přicházejí, jsou samozřejmě bez jakéhokoliv dalších ověření a mohou být různě manipulovaná. Ale co v posledních dnech přišlo z téhle oblasti, tak ta čísla hovořila zhruba o tom, že nějakých 600 tisíc lidí se z Rafahu mělo evakuovat, tak aby byly právě ušetřeni těch nejhorších dopadů té vojenské operace. Ale samozřejmě jako řada civilistů na místě stále zůstává, stále samozřejmě dochází i k tomu, že část těch lidí, která se snaží evakuovat, tak činí v nesmírně nebezpečných podmínkách. Protože i ten přesun do města Chán Yunis nebo některých jiných oblastí v pásmu Gazy je samozřejmě nesmírně riskantní, ať už kvůli těm probíhajícím vojenským operacím, tak i kvůli neuspokojivému stavu místní infrastruktury.
Víme teda o tom, že útočí aktuálně Hamas na území Izraela, alebo neútočí?
To je zase něco, co je jako těžko ověřovat. Hamas vlastně jako po celé období té války, která trvá už více než 7 měsíců, čas od času zkouší různé raketové útoky na území Izraele, které se mu částečně daří, ale částečně se mu vlastně nedaří, protože Izrael většinu těchto střel zlikviduje ještě ve vzduchu prostřednictvím protiraketové plynového systému Iron Dome. Takže nějaké takovéhle občasné útoky tady jsou, ale co se týká nějakých jako operací na zemi, tak od toho 7. října, kdy vlastně došlo k těm bezprecedentním útokům ze strany Hamásu na izraelské civilisty na izraelském území, tak Izrael vlastně tu hranici mezi pásmem Gazy a mezi Izraelem velmi přísně střeží, tak aby se vlastně nic podobného nemohlo opakovat.
Aj turecký prezident Erdoğan vyhlásil, že ak Izrael porazí Hamas, skôr či neskôr sa zameria na Turecko. Je toto vyhlásenie založené na reálnych hrozbách?
Tohle je asi jako do určité míry populismus a snaha o nějaké se zviditelnění současného tureckého prezidenta Erdoğana. Protože navzdory tady těmto velmi silným prohlášením, které se objevily v posledních měsících, ať už ze strany Erdoğana, nebo naopak v reakci ze strany některých izraelských představitelů, tak jako pořád tyhle dvě země spolu mají v kontextu Blízkého východu relativně nadstandardní vztahy. Navíc, když se zaměříme jenom čistě na geografický kontext tady těchto vztahů, tak Izrael a Turecko jsou od sebe geograficky poměrně vzdálené. Takže nějaká představa, že by Izrael měl zaútočit na Turecko, je asi velmi, velmi nasazená. A pokud by Izrael měl útočit na některé další aktéry na Blízkém východě, tak by to v první řadě určitě nebylo Turecko, ale bylo by to Hezbollah, což je radikální šiitské hnutí operující na jihu Libanonu. Možná by to byly nějaké jednotky Hezbollahu operující v Sýrii, kde vlastně tady tyto jednotky dlouhodobě kooperují s režimem syrského prezidenta Bašára Asada. A možná na nějaké cíle v Jemenu, kde vlastně ti povstalci šíčtí Hutyové se snaží útočit na mezinárodní lodě, včetně lodí izraelských, tak aby vlastně ohrozili izraelský námořní obchod. Ale nějaká jako představa většího konfliktu mezi Izraelem a Tureckem je navzdory tady těmto silným prohlášením v současné době spíše nepravděpodobná.
Írsko už vyhlásilo, že je pripravené uznať palestínsky štát do konca mája. Vieme predpovedať, čo by sa udialo, keby štáty začali pristupovať k uznaniu alebo k uznávaniu štátu Palestína vo väčšom počte?
Tak tady jsou asi důležité dvě věci. Jedno je to formální uznání palestinského státu, ke kterému za určitých okolností může dojít, a je to věc, která se vlastně často, nebo relativně často diskutuje na půdě různých mezinárodních organizací, jako je třeba OSN. Ale druhá věc je vlastně jako reálné a funkční získání palestinské nezávislosti. Kdy i když na mezinárodní scéně můžou Palestinci za určitých okolností získat podporu ze strany převážné části mezinárodní komunity, tak praktické vybudování státu Palestina by bylo samozřejmě mnohem komplikovanější. A je asi iluzorní domnívat se, že by vlastně ke vzniku nezávislého palestinského státu mohlo dojít bez vyjednávání s Izraelem. Jednak z toho důvodu, že vlastně Izrael má jak na území Gazy, tak na území západního břehu Jordánu své vojenské jednotky, svou vojenskou infrastrukturu a další zázemí. A pak další věcí je to, že vlastně ani jedno z těchto dvou území není nezávislé ekonomicky. Takže bez nějakého hlubšího vyjednávání s Izraelem a bez dosažení kompromisu, který by vlastně jako předznamenal to řešení dvou států existující vedle sebe, sice jako Palestinci mohou získat určité symbolické uznání ze strany mezinárodního společenství, ale v reále to vlastně jako situace na místě příliš nezmění.
Budem mať na vás ešte jednu poslednú otázku. Skúsme povedať, aká je aktuálna humanitárna situácia. USA informovali o dokončení provizórneho móla na pobreží Gazy a humanitárna pomoc by mala cez deň začať prúdiť v priebehu niekoľkých dní.
Co se týká té humanitární situace v Gaze, tak ta je pochopitelně dlouhodobě neutěšená. Válka trvá více než 7 měsíců, kdy čas od času se sice do pásma Gazy dostanou nějaké konvoje s mezinárodní pomocí, ale její objem je pochopitelně nesrovnatelný s tím, co do pásma Gazy proudilo před válkou a hlavně nedostatečný vzhledem k aktuálním potřebám Palestinců žijící v Gaze. A máte pravdu, že mezinárodní společenství usiluje o nějaké alternativní cesty, jak do Gazy dostat humanitární pomoc, která by proudila k většímu počtu lidí. V minulosti vlastně byly schazovány balíčky se zásadními komoditami pro to každodenní žití ze vzduchu a v současné době vlastně Spojené státy americké dokončují to molo, díky kterému by se vlastně do Gazy mohly dostat dodávky a strategické pomoci z moře. Kdy se údajně jako odhaduje, že během krátké doby by toho mělo být skutečně jako zprovozněno a během jednoho dne by se tam mohly dostat dodávky potravin, léků, hygienických potřeb a tak podobně zhruba v rozsahu 150 nákladních aut. Což by samozřejmě jako Palestincům alespoň částečně ulehčilo a zlepšilo situaci, ale pořád jako vzhledem k rozsahu té humanitární katastrofy, která se tam odehrává a v rámci toho všeho, co by ti lidé potřebovali, aby se jim alespoň trochu zlepšil život, tak je to samozřejmě jenom taková kapka v moři.
Ďakujem pekne, že sme si to takto rozobrali. Ešte pripomeniem, že sme sa rozprávali s Evou Taterovou z Ústavu pre súčasné dejiny Akadémie vied. Ďakujem ešte raz.
Ja vám ďakujem za pozvanie. Na shledanou.
Dovidenia.